Dobar dan, vijesti dana.
Pokrenut ćemo spor da se na nivou BiH ne može derogirati Ustav Republike Srpske, poručio Dodik.
Počela obnova magistralnog puta Klašnice-Banja Luka, vrijednost radova 12 miliona maraka.
Završen most preko Save kod Sremske Rače u toku, ispitivanje probnim opterećenjem mosta.
Ima li rješenja za naftnu industriju Srbije? U Beogradu ponedjeljak sastanak Vučića i predsjednika upravnog odbora Gazprom Njefta.
U Mostaru počinju Šantićeve večeri poezije.
Rukometaši Dobojske Sloge dočekuju Dobelex Tenax u Evropa kupu.
Vrijeme sutra promjenjivo oblačno.
Počela je obnova magistralnog puta Klašnice-Banja Luka. Vrijednost radova je oko 12 miliona maraka, a rok za završetak je 18 mjeseci. Istovremeno će biti obnovljeni nadvožnjak u Trnu, gdje je od sinoć obustavljen saobraćaj zbog oštećenja nosača. Početku radova prisustvovao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je naglasio da je rekonstrukcija ovog magistralnog puta značajan projekat, jer je to ulazak u Banja Luku koji mora biti reprezentativan. Opširnije Aleksandar Javorac.
U narednih godinu i pol bit će obnovljeno 13 km i 200 metara magistralnog puta od Klašnica do Banja Luke. Izvođač radova je preduzeće Mrkonjić Putevi. Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković kaže da je riječ o dionici spoja magistralnog puta sa autoputem u Klašnicama do takozvanog kružnog toka Tulipani u Banja Luci.
Radi se o sanaciji kolovozne konstrukcije u vidu skidanja gornjih slojeva kolovozne konstrukcije, nakon čega će se vršiti ojačanje bitonosivim slojem izradom završnog sloja od 5 cm habajućeg sloja. Izvođač radova su Mrkonjić Putevi iz Mrkonjić grada, vrijednost investicije nepunih 12 miliona, odnosno 11 miliona 998 hiljada. Rok, što je bitno, je 18 mjeseci, s tim ako vrijeme dozvoli, a mi ćemo novelirati dinamiku sa izvođačem radova, probat ćemo te radove da završimo do polovine naredne godine.
Ovo je prva opsežna rekonstrukcija nakon izgradnje ove brze ceste 70. godina prošlog vijeka, rekao je predsjednik Dodik, ističući da je to vrlo važan događaj jer će omogućiti stvaranje savremenog putnog pravca.
To nije samo rehabilitacija saobraćajnica i asfalta, nego kompletna rekonstrukcija i središnjeg dijela gdje će se popraviti pitanje odvodnje u jeku velikih kiša, ali i potpuno nova rasvjeta koja je već učinjena sa ove, gledajući izlasku iz Banja Luke na desnoj strani do Klašnica, već je izgrađena nova rasvjeta, LED rasvjeta, i pravi se kompletno i ova druga strana, tako da će to biti jedan opsežan projekat koji će kvalitetnije pružiti usluge svim učesnicima u saobraćaju.
Resorni ministar Zoran Stevanović kaže da je rekonstrukcija magistralnog puta Klašnice-Banja Luka trenutno jedna od najzahtjevnijih u Republici Srpskoj. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić ocjenjuje da je rekonstrukcija ove dionice od izuzetnog značaja za privredu i stanovništvo.
Stav Vlade Republike Srpske, a po nalogu predsjednika Dodika i našeg resornog ministarstva, da zajedno sa javnim preduzećem Putevi Republike Srpske, projektantima, izvođačima i nadzorom podižemo letvicu kvaliteta izgradnje i novih trasa puteva u našoj Republici Srpskoj, a tako samim tim i rekonstrukcija.
Stvarno smo prezadovoljni, siguran sam da će ovo otvoriti mnoge druge, da kažem, razvojne pravce za Banja Luku, za Laktaša, za cijelu Republiku.
Istovremeno sa rekonstrukcijom ovog puta bit će obnovljen i nadvožnjak u Trnu, gdje je od sinoć obustavljen saobraćaj zbog oštećenja nosača. Obustava će trajati do završetka novog nadvožnjaka, ne duže od 60 dana, vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković i predsjednik Dodik.
Tako da se moraju ukloniti postojeći nosači, to će se biti za dva, tri dana krenuće rušenje i bit će na tom dijelu totalna obustava saobraćaja, nakon čega će se dograditi oporci i krajnji i središnji, nakon čega nosači koji su već na licu mjesta, koji su izleveni, doći do montaže novih nosača, uraći se kolovozna konstrukcija i bit će pušteno sve u saobraćaj.
Stvara se priča kako odjednom nešto počelo da pada kamenje s tog mosta. Ali upamtite da je primijećeno da je to problem toga nadvožnjaka, da je provedeno projektovanje, javna nabavka i da se uvode u radove. To znači da se reagovalo na taj problem. Nije bilo to da je to sad ad hoc. Odjednom pojavilo se kamenje i sad neko trči tam da radi.
Istovremeno sa ovom rekonstrukcijom gradi se i u ostalim dijelovima Republike Srpske. Predsjednik Dodik podsjeća da je dionica magistralnog puta od Zvornika do Sokoca potpuno obnovljena i da je najavljena rekonstrukcija puta od izlaza iz Banja Luke prema Mrkonjić gradu. Prioritet je nastavak radova na izgradnji autoputa od Modriče do Brčko distrikta.
Nastavljamo dalje od Bijeljine prema Brčko distriktu. Već je ugovoren izvođač, tam radovi već na neki način se odvijaju, pripremni drugi. I ovaj dio trase od Brčko distrikta do Modrić. Što se tiče dionice 5C od Oboja do Modriče, odnosno Vukosavlja, sa evropskim strukturama smo imali određene probleme i zastoje, vjerujemo da će oni biti otklonjeni.
Cilj Republike Srpske je da od Prijedora i Mrkonjić grada preko Banja Luke ima povezanost autoputem sa Beogradom, jer to, kako kaže Dodik, nije samo pitanje komunikacija, već pitanje ukupnih politika.
Rok za izgradnju dionice autoputa Bijeljina-Rača biće produžen do septembra naredne godine. Most preko Save kod Sremske Rače završen je u konstruktivnom smislu. Dužine je 1320 metara, sastoji se od tri cjeline. Dvije prilazne betonske konstrukcije i čelične preko rijeke Save duge 330 metara. U toku je ispitivanje probnim opterećenjem mosta. Ispitivanje se vrši u šest faza, posebno za svaku konstrukciju. Opširnije Zorica Cvjetković.
Turska kompanija Tešjap inženjeri iz Srbije uz financijsku podršku vlade Srbije završili su most na Savi u Rači. Napravljena u Turskoj, konstrukcija mosta teška 5.500 tona u dijelovima je stigla u Srbiju. Nakon Sremske Rače ispitivanje probnim opterećenjem mosta počelo je i u Republici Srpskoj. Rukovodilac nadzora u putevima Srbije Jasmina Đorđević.
Isto sa šest kamiona, 35 tona i naravno ti kamioni zauzimaju određene položaje, imali ugibe i ostale parametre koji su neophodni da bi dokazali da se most ponaša onako kako smo očekivali, odnosno u skladu sa projektnom dokumentacijom.
Tehničko-projektna dokumentacija za autoput Rača-Bijeljina biće promijenjena jer će se graditi pristupna saobraćajnica za most, kaže direktor autoputeva Republike Srpske Radovan Višković.
Traži da se problem jedne polovine mosta odvodnje riješi na strani Republike Srpske. Tako da ćemo i to pitanje morati sada da iskorigujemo projektno-tehničku dokumentaciju, da prihvatimo tu odvodnju sa jedne polovine mosta.
Planirano je izmještanje 400 kilovoltnog dalekovoda od Ugljevika prema Sremskoj Mitrovici.
Skoro 11 stubova tog dalekovoda mora biti izmještena zbog ukrštanja sa autoputa, a isto tako pojavila se i potreba ili zahtjev mještana da se uradi još jedna dodatna petlja na samom tom autoputu.
Prvi most na Savi napravljen je 1934. godine kada je ubijen kralj Aleksandar. Skelom preko Save Austro-Ugarska izvozila suve šljive i ugalj. Otvaranju mosta prisustvovala je kraljica Marija, kaže istoričar Zoran Midanović.
41. je oštećen u bombardovanju, 45. i 6. su ga ponovo gradili njemački zarobljenici. To je vrlo interesantna stvar. Ima legenda da su tu negdje bačeni ostaci spomenika kralja Petra I. Karađorđevića kad je u maju mjesecu 41. kad su ga Njemci srušili, odnosno nisu ga Njemci srušili, odnosno natjerali bijeljinske Srbije da ga sruše pomoću sajle.
Preko željeznog mosta na Savi prešli su svi tereti prošlosti, ali i sadašnjosti. Od Njemaca iz doba okupacije do izbjegličkih kolona u Oluji i migranata na balkanskoj ruti. Treći most na Savi, kao i prethodna dva, povezuje narod koji dijele istoriju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio da će kod Ustavnog suda Republike Srpske biti pokrenut ustavni spor zbog derogiranja Ustava Republike Srpske odlukama i zakonima na nivou BiH. On je rekao da je važno da Ustavni sud Republike Srpske donosi svoje odluke i da ukaže na to da je to bilo rušenje Ustava i da to nije u skladu sa ustavnosti.
Vi znate da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u slučaju Ljubić i u nekim drugim odlukama jasno naznačio da se odlukama, zakonima i odlukama na nivou Bosne i Hercegovine pa i sudskim odlukama ne mogu derogirati ustavi Bosne i Hercegovine Republike Srpske. ovim što je donešeno vezano za presudu, derogiran je Ustav Republike Srpske i Ustavni sud se u tom pogledu ponaša sasvim razumno. Mi ćemo kod Ustavnog suda Republike Srpske pokrenuti ustavni spor upravo na tu temu o kojoj sam govorio ovdje, da odlukama i zakonima na nivou Bosne i Hercegovine ne može se derogirati Ustav Republike Srpske, a on kaže da predsjednik Republike može samo da odstupi sa pozicije ako podnese ostavku. Ja nisam podnio ostavku, niti imam namjer. I druga stvar, ako neko pokrene pitanje opoziva, znači mogu biti na isti način kako sam izabran. To znači da ode se na referendum i dobije se 50% plus jedan glas i to je to. To je Ustav poznaje. Međutim, ovi tamo majstori u Sarajevu smatrali su da je njima sve dostupno, računajući da nikada neće proći fino vrijeme lova na nas u Republici Srpskoj, ali očigledno da se neke stvari dešavaju. Sama činjenica da čekamo sada odluku Ustavnog suda vezano za zahtjev za privremenu mjeru koja treba da obustavi sva izvršenja i akta koja je do sada donešena, evo i to traje neobičajno dugo, ali vjerujemo da će to brzo doći. Nemam ja neko posebno očekivanje u tom pogledu, a nama je potrebno da završimo na nivou Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakonodavno taj proces i da se uputimo na sud za ljudska prava u Strasburu, gdje nas čeka masa odluka slične naravi koje su poništene samo zato što se nije poštovalo hijerarhija zakonodavstva. I ovo je zato važno da Ustavni sud donosi svoje odluke, Ustavni sud Republike Srpske, i da ukaže na to da je to bilo rušenje Ustava i da to nije u skladu sa ustavnosti. To će nam pomoći u Strasburu i na mnogim drugim mjestima gdje se budemo žaliti.
Treći je dan od primjene američkih sankcija naftnoj industriji Srbije. Hitna sjednica odbora direktora NIS-a održana je sinoć, ali se nije čuo ni plan ni program. Predsjednik upravnog odbora Gazprom Njefta Aleksandar Djukov sutra stiže u Beograd, a u ponedjeljak će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić i danas poručuje da nema razloga za paniku i da će država pronaći rješenje. Opširnije Gordana Stanić.
Na NIS-ovim pumpama snabdijevanje je uredno, ali kupovina nije moguća ni jednom inostranom karticom. Gorivo se može platiti gotovinom, Dina karticom ili elektronskim aplikacijama. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će se predsjednik upravnog odbora Gazprom Njefta Aleksandar Djukov sastati u ponedjeljak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako je istakla, očekuje da se čuje kakav je plan Rusa povodom sankcija koje je Amerika uvela NIS-u.
Mi očekujemo da čujemo u narednim danima šta je plan i program, pre svega ruskih partnera, šta su oni zamislili, šta su smislili, da vidimo šta je plan. Samo da plan ne bude da vrijeme prolazi i da dođemo u krajinu novembra, da dođemo u decembar i da se ništa ne desi, da tog plana još uvijek nema.
Đedović Handanović je navela da ima dovoljno rezervi i poručila građanima da nema razloga za brigu. Sinoć je održan i vanredni sastanak odbora direktora NIS-a na inicijativu srpskih članova odbora. Na tom sastanku, kako objašnjava ministarka, nije iznijet plan menadžmenta za poslovanje NIS-a.
Pa mi smo očekivali da čujemo kakav je plan menadžmenta i kompanije za poslovanje u narednih 3, 4, 5, 6 mjeseci. Mi, nažalost, taj plan nismo čuli ni plan ni program.
Počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković ocijenio je da je uvođenje sankcija izazov koji će državu sigurno koštati. Kako ističe, zbog ovih sankcija i budžet Srbije će biti značajno oštećen, posebno ako se država opredijeli da cijene goriva ne budu rasle. Dodao je i da ga zbunjuje izjava hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da očekuje vrlo brzo vlasničko razrješenje NIS-a.
Ja ne znam da li je možda i Hrvatska, pored interesa da zarađuje kroz prevoz te nafte ka Srbiji, možda i ona zainteresovana da napravi neki sporazum i da ona postane učesnik, odnosno kupac tih 11,3% akcija.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković je izjavio da nema namjeru bilo kome šta da uzima, ali da vjeruje da će se situacija sa američkim sankcijama NIS-u razriješiti u predstojećim mjesecima.
Ja iz mog iskustva smatram da sve energetske kompanije u današnje vrijeme promijenjenih sigurnosnih okolnosti i na temelju naučenih lekcija iz energetske krize, svaka država treba učiniti maksimalan napor da budu u nacionalnom vlasništvu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i danas je apelovao na građane da ne paniče zbog uvođenja američkih sankcija i istakao da nema razloga za to, pošto će država tražiti i pronaći rješenje jer se ponaša ozbiljno i odgovorno.
Na Kosovu i Metohiji sutra će biti održani lokalni izbori koje su raspisale privremene prištinske institucije. Na izborima učestvuju 93 politička subjekta, među kojima 12 srpskih stranaka inicijativa i najjača srpska stranka u pokrajini, Srpska lista. Iz te stranke poručuju da su izbori sudbonosni za Srbe na Kosmetu i nije vrijeme za podjele, jer je u pitanju borba za goli opstanak. Javlja se novina Radio Beograda, Nataša Raketić.
Srpska lista je zapravo jedina je od stranaka koje predstavljaju Srbe na Kosmetu, a koje će imati kandidate za odbornike i u 9 opština u kojima su Srbi manjina, reči opštinama Gnjilane, Istok, Klina, Kosovo, Polje, Obilić, Lipljan, Kamenica, Peć i Vučitrn. Srpska lista je održala završni skup u Zvečanu, dočujemo poruku predsednika stranke Zlatana Elina.
Ta pobjeda neće biti pobjeda samo srpske liste, to će biti pobjeda srpskog naroda, pobjeda srpske sloge, pobjeda srpskog jedinstva, pobjeda kojom čuvamo sve što je srpsko na Kosovu i Metohiji.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i danas je kao i prethodnih dana pozvao Srbe da izađu na izbore na Kosovu i Metohiji da podrže srpsku listu. On je rekao da Srpska lista zastupa interese srpskog naroda i da su Srbi u pokrajini ugroženi još od pre 2008. godine. Još od 2000. godine, kaže Vučić, su to junaci koji su uvek čuvali srpska ognjišta, srpsku državnost i srpsku trobojku. Inače, dve su novine na ovim izborima. Jedna je da će na biračkim mestima biti postavljene sigurnosne kamere i to na biračkim mestima u 38 opštinskih centara i u Centralnom centru za brojanje i rezultate. A druga novina je i softver koji je obezbeđen za brojanje glasova, pa se, kako su nam rekli ovde nezvanično, i rezultati, prvi rezultati nezvanični očekuju sutra u večernjim satima.
Američki predsjednik Donald Trump obnovio je trgovinski rat sa Kinom, okončavši krhko primirje između dvije najveće svjetske ekonomije. Sjedinjene Američke Države će od 1. novembra uvesti dodatnu carinu od 100% na uvoz iz Kine, a uvešći kontrolu izvoza za cjelokupan ključni softver proizveden u Americi. Trump je naveo da će otkazati predstojeći sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom zbog spora o zemnim elementima. Opširnije Bojana Mandić.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje dodatnih carina od 100% na uvoz iz Kine, optuživši Peking za zauzimanje izuzetno agresivnog stava u trgovačkim odnosima. Trump je naveo da Kina šalje pisma zemljama širom svijeta u kojima navodi da planira da uvede kontrolu izvoza na svaki element proizvodnje vezan za zemne elemente. Trump je upozorio da će nove carine stupiti na snagu 1. novembra, te najavio da će Sjedinjene Američke Države također uvesti kontrolu izvoza svog ključnog softvera u Kinu. Trump je također u objavi na društvenim mrežama naveo da će otkazati predstojeći sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom zbog spora o zemnim elementima. Peking je jučer pojačao široke restrikcije na izvoz rijetkih minerala i proširio spisak minerala pod kontrolom. Uveo je i ograničenja koja se odnose na njihove proizvodne tehnologije i njihovu upotrebu u inostranstvu, uključujući vojne i poluvodičke svrhe, za što je posljednjih mjeseci značajne napore ulagala Trumpova administracija na identifikaciji i brzom povećanju kapaciteta za iskopavanje i proizvodnju. Ovaj je korak uslijedio dok je Peking nastojao povećati svoj uticaj u trgovačkim pregovorima sa SAD-om i uoči očekivanog sastanka između Xi Jinpinga i Trumpa na marginama APEC samita u Južnoj Koreji kasnije ovog mjeseca. U američkoj administraciji neki su to vidjeli kao jasan pokušaj Xi Jinpinga da osigura pregovaračku prednost prije planiranog direktnog susreta sa Trumpom, dok su drugi ukazali na američke mjere kontrole izvoza koje su mogle poteći kineski odgovor.
Novi sistem za digitalno upravljanje granicama za ulazak i izlazak u 29 evropskih zemalja primjenjivaće se od sutra, a kako je saopštio Savjet Evropske unije, njime će se ojačati bezbjednost granica i povećati efikasnost za putnike.
Kako se navodi, novi sistem će digitalno bilježiti ulaske i izlaske, kao i podatke iz pasoša, otiske prstiju i slike lica državljana zemalja izvan Evropske unije koji putuju na kratki boravak u državama članicama Evropske unije. Ovaj sistem će potpuno operativan postati nakon 6 mjeseci, a primjenjivaće se samo na putnike koji nisu državljani zemalja Evropske unije ili Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švajcarske.
Institucije, istraživači, preduzetnici, organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine učestvuju u nizu programa sufinansirani sredstvima Europske unije. Koji su primjeri dobre prakse i kakva su iskustva korisnika sredstava Europske unije, uključujući izazove sa kojima su se susretali u pripremi i provođenju projekata, pripremila Tamara Ćuruvija.
Interesovanje za učešće u programima Evropske unije sve veće, sudeći po posjećenosti Infodana koji je u organizaciji Ministarstva civilnih poslova održan u Sarajevu, na kojem su predstavljeni Horizon Europa, Kreativna Europa, Erasmus+, COST, Evropska unija za zdravstvo i program za zapošljavanje i socijalne inovacije. Dubravka Bošnjak, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Ako analiziramo rezultate, vidjet ćemo da iz godine u godinu bilježimo napredak, dakle da se sve više i više povlači sredstava. Također želimo motivirati nove potencijalne učesnike da razviju svoje ideje, nađu partnere i prijave se na programe Evropske unije.
Institucije i organizacije, među kojima i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banja Luci, dobile su više od 12 miliona evra iz Horizona, najvećeg programa za istraživanje i inovacije, u posljednje tri godine u 54 uspješno realizovana projekta. Profesor Suzana Gotovac-Atlagić, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banja Luci.
Puno nam je značilo, bilo je odlučujuće u našem i statusu i dobrom napredovanju nas kao profesora. Budžeti su sasvim ozbiljni, dakle, mi smo već 8. godinu potpunosti održivi po pitanju nabavke hemikalija, sitnog pribora, stakla za laboratoriju, a i kapitalne opreme.
Prednosti EU programa prepoznaje i privreda. Preduzeće Nova Alumina iz Zvornika uz podršku Evropske unije istražuje moguće korištenje crvenog mulja, nus proizvoda koji nastaje obradom boksita radi dobijanja aluminijuma kao potencijalno korisne sirovine u industriji. Dragana Dragojlović, pomoćnik direktora za strategiju tržište i integrisanu zaštitu, preduzeća Nova Alumina Zvornik.
Najznačajnije je da osjetite, privreda živi, privreda ima svoje realne probleme i onda bitno je da ovi projekti osjete privredu i da se nađe jedna dobra simbioza između privrede, između naučnih institucija, univerziteta i da taj projekat ima svoju valorizaciju.
U programu Evropska unija za zdravstvo sve više učestvuju institucije, među kojima i Univerzitetsko-klinički centar Banja Luka. Veću iskorištenost imaju i ostali programi. Posebno Kreativna Evropa sa ostvarenih 3,6 miliona evra u 2024. godini, najviše do sada. Marijana Galić, stručnjak za EU fondove.
Svakako će trebati više raditi i intenzivnije raditi na tome da institucije, bez obzira koja je to razina institucija, da li je to državna vlast, državna razina, entitetska razina, lokalna razina, na kraju krajeva najviše i lokalna razina zato što se život događa na lokalnoj razini, a da izraze svoju jaču opredjeljenost na sudjelovanju u EU programima.
Ministarstvo civilnih poslova objavilo je na svojoj internet stranici uputstvo za prijavu na programe Evropske unije koje ministarstvo koordinira. U praktičnom vodiču objašnjeno je na što treba obratiti pažnju prilikom prijave i gdje pronaći otvorene pozive i druge informacije bitne potencijalnim aplikantima.
U Carskim vinogradima podruma i vinarije Vukoje na ušću kod Trebinja počela je berba žilavke. Sorte grožđa koja je znak raspoznavanja Hercegovine u svijetu, ali jedna od najkvalitetnijih po kojoj je ovaj podrum prepoznatljiv. Carski vinogradi u Lastvi kod Trebinja osnovani su 1894. godine, a porodica Vukoje obnovila ga je prije 20-ak godina. Opširnije Momir Milić.
Prvi zlatni grozdovi žilavke na lokalitetu Ušće kod Trebinja obilježili su početak ovogodišnje berbe koja je ispunila sva očekivanja. Kvalitet grožđa je odličan, a godina jedna od boljih u zadnjih 10, priča vinar Radovan Vukoje.
Za enologa, evo ja ću reći konkretno, za mene uvijek je veća tenzija kad je bolja berba. Jer vi imate neku berbu koja je srednje kvalitete, onda sve jednostavnije i lakše radite. Kad imate jako dobru berbu, onda imate obavezu da napravite jako velika vina, jer ono što je dato u vinogradu trebate pretočiti u čašu.
Upravo iz ovih vinograda poteklo je najbolje ocjenjeno vino ne samo u Hercegovini, nego i u regionu, o čemu govore brojne nagrade i priznanja. Kapljice ovog vina služe se čak na tri kontinenta u najprestižnijim restoranima i hotelima u svijetu.
Evo, carsko vino je upravo jedno od takvih. Ove godine osvojili smo mnoštvo nagrada za njega. Jenkins Robinson, najpoznatija svjetska novinarka, ga je ocijenila kao najbolje vino i dala mu najveću ocjenu iz našeg regiona. Isto tako i Carolan Gilby, Rod Smith, znači svi najveći vinski umovi današnjice ocijenili su to vino jako visoko i ocijenili su ga kao vodeće vino čitavog regiona, ne samo naše zemlje.
Oko 200.000 jedinica vina i destilata izađe iz podruma Vukoje, što svim ljubiteljima vina ostavlja mogućnost da kroz kapljice ovog napitka osjete Hercegovinu i hercegovačko sunce. Carski vinograd i Vukoje dokaz su da i Hercegovina ima svoju Toskanu.
Međunarodna kulturna manifestacija 106. Šantićeve večeri poezije počinje večeras u Mostaru. Manifestacija će trajati 10 dana na više lokacija u Mostaru, Žitomisliću i Nevesinju. Opširnije Mirjana Grabež.
Šantićeve večeri poezije je manifestacija starija od jednog vijeka i živi spomenik Aleksi Šantiću, pjesniku koji je zadužio ne samo Mostar, nego i cijelu srpsku i južnoslovensku književnost. Svečano otvaranje manifestacije biće održano večeras u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru uz izuzetan muzičko-poetski program iz Šantićevog srca, ističe predsjednik Gradskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Mostar, Sanja Bjelica Šagovnović.
U programu imamo kamerni ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske, zatim muzičko-poetski program u kome će nastupiti renomirani umjetnici Boško Milovanović, profesor doktor i doktor Adem Mehmedović. Oni će izvesti jedan poetski program praćen svjetskim klasicima, srpskim melosom, sevdalinkom, zaista na jedan autentičan način.
Ona dodaje da će manifestacija trajati 10 dana na više lokacija, uz različite sadržaje među kojima su pjesničke večeri, promocije knjiga, teatar, kao i učešće pjesnika, književnika i umjetnika iz cijelog regiona.
Mi zaista želimo da Šantićeve večeri poezije budu prisutne u svakom dijelu Mostara, da ih ponudimo svim građanima, da Šantića i Šantićev duh vratimo Mostaru kao i srpsku kulturu.
Prije svečanog otvaranja u 17 časova na grobu pjesnika Alekse Šantića na pravoslavnom groblju Bjelušine bit će služen pomen i položeno cvijeće.
Rukometaši Dobojske Sloge dočekuju Dobelek Stenax u drugom kolu Evropa Kupa. Fudbaleri Srbije ugostit će večeras Albaniju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši Dobojske Sloge večeras nastavljaju takmičenje u Evropa Kupu. U prvoj utakmici drugog kola ovog evropskog takmičenja Sloga će ugostiti ekipu Dobelek Stenax iz Letonije. Trener Sloge Dejan Vasilić.
Kući smo odigrali jednu fenomenalnu utakmicu, pobijedili 16 razlike, tamo smo u Litvaniju u revanšu pobijedili 4, tako da smo sigurno zaslužili taj prolaz. Sa dobrom atmosferom ulazimo u ovu utakmicu i nadamo se da ćemo zabilježiti dobar rezultat u Gradišci pred revanšu u Letoniji, da imamo određenu zaliku, da možemo ići tamo laganije.
Utakmica se igra u areni Gradiška s početkom u 18 časova. Revanš je u Letoniji 19. oktobra. Fudbaleri Srbije ugostit će večeras Albaniju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Dragan Stojković, selektor Srbije.
Očekuje nas jedan težak meč, jedan sportski rival Albanija, izuzetno dobra ekipa. Očekivanja su da pobedimo. Ovo je jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija utakmica što se tiče plasmana u našoj grupi. Znamo važnost ove utakmice i u tom smislu se i pripremamo za nju.
Srbija je treća na tabeli sa 7 bodova i utakmicom manje od Albanije, čiji tim ima 8 bodova. Prva na tabeli je Engleska sa 15 bodova iz 5 utakmica. Susret u Leskovcu, Srbija-Albanija počinje u 20 časova i 45 minuta. Srpski teniser Novak Đoković poražen je u polufinalu Mastersa u Šangaju. Bolji je bio Valentin Vašero iz Monaka sa 2-0, po setovima 6-3 i 6-4. Tokom cijelog turnira Đoković je imao problema sa povredom, a i tokom današnjeg polufinala nekoliko puta je tražio pomoć doktora.
Vrijeme je oblačno, na jugu sunčano, sutra umjereno oblačno u sunčane periode i toplije. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova, Čemerno 8, Kalinovik 9, Sokolac i Han Pjesak 10, Kneževo 11, Gacko 12, Srebrenica 14, Višegrad, Mrkonjićgrad, Rudo, Foča i Šipovo 15, Bjeljina 17, Bjeleća, Doboj i Srbac 18, Banja Luka 19, Novi Grad i Prijedor 20 i najtopliji u Trebinju gdje je izmeren 21 stepen Celzijusove skale. Tokom dana bit će promenljivo oblačno i uglavnom suvo u sunčane periode. Na jugu pretežno sunčano, ali i vetrovito. Sutra tokom prvog dela dana promenljivo do pretežno oblačno s koju kap kiše po istoku, a na jugu će biti vedro i još uvek vetrovito. U nastavku dana umereno oblačno, sunčane periode i toplije, na krajnjem severu i jugu najsunčanije. Minimalna temperatura od 5 do 11, u višim predelima od 2. Maksimalna od 18 do 24, u višim predelima od 13.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Pokrenut ćemo spor da se na nivou BiH ne može derogirati Ustav Republike Srpske, poručio Dodik.
Počela obnova magistralnog puta Klašnice-Banja Luka, vrijednost radova 12 miliona maraka.
Završen most preko Save kod Sremske Rače, u toku ispitivanje probnim opterećenjem mosta.
Ima li rješenja za naftnu industriju Srbije? U Beogradu ponedjeljak sastanak Vučića i predsjednika upravnog odbora Gazprom Njefta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker, Nada Kolak, urednik emisije, Bojana Gligorević.